lielumi, kuru dēļ mēs šos lasījumus taisām. Pirmais ir dramaturgi paši, un otrais ir skatītāji. Un pirmais mērķis, protams, ir parādīt skatītājiem, klausītājiem, ka dramaturgs ir dzīves cilvēks, kurš dzīvo tepat līdzās mums, un ka tas nav nekas arhaisks, un ka dramaturgija ir dzīva. Un otrs iemesls, kāpēc skatītājiem noteikti ir jānāk, ir tāds, ka skatītāji ar savu vērtējumu nosaka to dramaturgu, kurš tad tiks uz lasījumu finālu, un kuram varbūt pavērsies kaut kādas iespējas tālāk uz profesionālu darbību šajā jomā. Šogad mēs esam vienojušies par tādu formātu, ka lasījumi notiek divas reizes, un pēc šīm divām lasījumu reizēm, kur tiek izvēlēti uzvarētāji, tad mēs tiekamies jau finālā, un par finālu to gan es vēl pagaidām turēšu noslēpumā, kādi mums tur plāni, bet arī tas, manuprāt, varētu mums izskatīties mazliet citādāk nekā iepriekšējos gadus.